Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kërkohet që verifikimi i statusit të viktimave të përdhunimit të mos ketë afat. Fabrika që punëson vetëm persona me aftësi të veçanta në Kosovë. Sankcionet kundër Milorad Dodik, mision i pamundur i Bashkimit Evropian. Rusia sulmon Odesën, shkatron qindra ton rezerva ushqimore. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Javën e kaluar, Kuvendi i Kosovës kaloi në lexim të dytë ndryshimet në një ligj të hartuar nga qeveria, i cili mes tjerash trajton edhe statusin dhe të drejtat e personave të përdhunuar gjatë luftës. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, e cila duhet ta nënshkruaj ligjin për të hyrë në fuqi, ka thënë më 17 korrik se afati i aplikimit për statusin e viktimës së dhunës seksuale duhet të jetë i pakufizuar. Edhe organizatat jo qeveritare që mbrojnë të drejtat e të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës kanë kërkuar të njëjtën gjë. Arton Konushevci ka përgatitur raportin lidhur me këtë temë.
Të mbijetuarit e përdhunimeve gjatë luftës në Kosovë tashë sa muaj nuk kanë mundur të parashtrojnë kërkesa për të siguruar statusin e viktimës së dhunës seksuale gjatë luftës. Sipas ligjit aktual, afati kohor për një gjë të tillë ka skaduar me 5 shkurt. Në Kosovë nuk dihet sakt numri i personave të përdhunuar gjatë luftës me 1999, por besohet të jetë rreth 20.000. Nga shkurti i vitit 2018 kur ka nisur aplikimi për njohjen e statusit të viktimës, atë kanë siguruar gjithsej 1558 veta. Javën e kaluar, Kuvendi i Kosovës e kaloi në lexim të dytë ndryshimet në ligj të hartuar nga qeveria, i cili mes tjerash trajton edhe statusin dhe të drejtat e personave të përdhunuar gjatë luftës. Me këtë rast, afati për aplikim është shtyr për 2 vjet, përkatësisht deri me 15 maj 2025, me mundësi zgjatje edhe 2 vjet të tjera. Por kufizimi nxiti kundërshtimin e disave nga presidentja e Kosovës Vjosa Osmani deri tek organizatat që mbrojnë të drejtat e të mbijetuarve të dhunës seksuale në luftë. Si pas tyra, afati aplikimit për këtë status duhet të jetë i pakufizuar derisa viktimat të ndihet e gatshme për një hap të tillë. Statusi i viktimës së dhunës seksuale të luftës i siguron atësaj një pension prej 230 eurosh në muaj dhe disa përfitime të tjera si shërbime shëndetësore falas dhe përparësi punësimi. Sipas ligjit në Kosovë, i cili është miratuar në vitin 2014, statusi i tillë i takon çdo personi i cili arrin ta bindë një komision qeveritar që ka qenë viktimë dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Përkatësisht në periudhën 27 shkurt 1998 e 20 qershor 1999. Dafina, e mbijetuar e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, thotë se edhe 24 vjet pas përdhunimit nuk mund ta bindë veten që të dalë para një komisioni dhe ta rrëfejë për jetimin e saj. Shprehet e sigurt se një gjë të tillë nuk do të mund ta bëj as gjatë 2 vjetëve të ardhshme.
Rastia familjes, edhe jetoj bashkë familjare, nuk mundem shkoj të aplikoj që e ndo procedura edhe komisioni të jirë fizikisht edhe seansat, kam frikë që mos po i dedikona për a familje.
Davina thot se përveç bashkëshortit, asë kusht tjetër në familjen e saj nuk e di se është e përdhunuar. Pikrisht për këtë, mos gatishmërisë së viktimeve, për të folur disa kërkojnë që afati për aplikim për statusin e viktimes të mos ketë kohë të caktuar. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, e cila duhet ta nënshkruaj ligjin për të hyrë në fuqi, ka thënë me 17 korrik se afati aplikimit për statusin e viktimes së dhunës seksuale duhet të jetë i pakufizuar. Organizatat jo qeveritare që mbrojnë të drejtat të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës kanë kërkuar të njëjtën gjë. Qendra Kosovare për Rehabilitimin e Mbijetuarve të Torturës në Kosovë bashkë me anëtarët e platformës Bëuzërim kanë thënë se kufizimi i afatit për aplikim për njohjen e statusit të viktimës së dhunës seksuale gjatë luftës është në kundërshtim me konventën dhe parimet e së drejtës ndërkombëtare. Sipas praktikave ndërkombëtare, për shembull në Kroaci dhe Bosnjë-Hercegovinë, afati për aplikim për njohjen e statusit të viktimës së dhunës seksuale në luftë nuk është i kufizuar. QKRMT-ja do të vazhdojë të adresojë nevojën që afati për aplikim të mos kufizohet për të jetë pa kufi, ashtu siç është adresuar përmes letrave avokuese në zyrën e kryeministrit, kryetarit të kuvendit, grupeve parlamentare dhe komisioneve përkatëse. Kësaj ligji do të ishte në harmoni me të drejtën dhe praktikën ndërkombëtare, si dhe me nevojën dhe ndjeshmërinë e viktimave që e drejta për njohjen e vuajtjes së tyre vështire të mos jetë kufizuar në kohë, ka thënë ÇKRM-ja në një deklarat me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Kryetaria e Komisionit për të Drejtat e Njeriut në Kuvendin e Kosovës, Duda Balje, thotë se ky organ i ka kërkuar qeverisë të bëjë ndryshime në propozim ligj duke mos e kufizuar afatin, por sipas saj qeveria nuk i ka marrë parasysh kërkesat.
Domethënë kemi reaguar, edhe kemi shkruar edhe në emër e komisionit kemi shkruar domethënë letër te qeveria, por qeveria në fakt ka qenë shumë brapa e mendimit që i ka.
Presidentja me autoritetin e saj mund të mos e nënshkruaj një projekt ligj të miratuar nga kuvendi dhe mund ta kthej atë në kuvend me vërejtje të caktuara, por edhe kuvendi mund ta kundërshtoj një propozim të presidentes nëse ai ligj hyn sërish në procedurë dhe votohet me 61 vota për. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim juri sjellim rrëfimin e një nëne e cila ishte dhunuar gjatë luftës në Kosovë dhe këtë ngjarje më tragjikën të jetës së saj e ka mbajtur sekret. Megjithatë ajo ja doli forcën e gjeti te bashkëshorti dhe fëmijët e saj. Me këtë mbietuar të dhunës seksuale ka biseduar Dorontina Baftiu.
Akripat e orës në dhomën e vogël por shumë gjyshe tregonin kalimin e kohës, por për ylkën të veshur në ngjyrë kafe dhe të zezë, shpeshherë koha kthehet në vitin 1999 kur ajo ishte vetëm 18 vjeqe. Të vetme në shtëpinë e familjes, diku në rajonin e Lapit, Ylka dhe një familjare e saj, Drita, ishin përballur me forcat serbe. Atit, Ylka ishte dhunuar në shtëpinë e saj.
Shumë të këtu, po të dhe mas lufte pak, prishka pak shpim, e ka të shumë të e mos më të kësikur, avim, a ju dhe hali.
Me pusjeshen që i reflektohet edhe në sytë herëher të përlotur, Ylka tregon se si fëmi ajo kishte qenë harashme, energjike dhe me shumë ëndra për të ardhmen. Por, ajo dit, 24 vjet më parë, i ndryshoi jetën.
Ero lukta pak në shkatra, jo veç më në pushë mbrejta, në sytë shkam kam pengu, edhe dje në kërdoj. Kom të shojtë shumë, deri sa jo alivanus, gote, ade që më nësha me qitë shpirt për gruj.
Ajo thotë se ndjen dhimbja për gratë që nuk kanë gjetur për krahjen të burrat e tyre.
Po e ka po shumë që shka për mu, edhe asë një herë nuk ma ka për me.
Përveç të burri saj, Ylka ka gjetur forcë edhe të 5 fëmijët e tyre.
Kur për në ta nonat janë shumë përta, janë figurit. Edhe ka një herë për nështë edhe fëmijës me pasë.
Me gjithat, ajo tregon se shpeshher është qetësuar për mirëqenjen e fëmijëve të saj, nga frika se mos i është bartur edhe atyre trauma që ajo ka përjetuar. Një hulumtim i qendrës kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës ka zbuluar se fëmijët e grave të dhunuara gjatë luftës në Kosovë ka nivele më të larta të kortizolit, hormonit kryesor që bën rregullimin e stresit. Për këtë arsye, kjo organizatë jo qeveritare kishte nisur një projekt ku viktimave të dhunës seksuale i ofrohej edhe terapia familjare. 10 seancat e terapisë familjare ishin zhvilluar për klientët gjatë vitit të kaluar, ndërsa Ylka ka 4 vjet që mban seanca individuale me psikologët e ÇKRM-s.
Edhe më ka do të të ku, si kur që atë të dhe ku përketu.
Ajo thot se këto seanca e kanë timuar të rinjallet, teksa tregon se më nuk ndihet e shkelur dhe në siklat, sa herë që dikush e shikon rrugës. Më par, shikimet e tila e friksonin, pasi që mendonte se ata e kishin kuptuar sekretin e saj.
Po edhe këtë kërëmbar, ka të në pjek, por ako shumë kondë, shumë gra.
Ylka nuk planifikon të ndaj sekretin e saj asnjëherë me fëmijët dhe familjarët e tjerë, pasi që thotë se nuk dëshiron që ata të mërziten për atë që i ka ndodhur asaj, por prapë se prapë e shesë si shumë të nevojshme që se cila viktim ta ke dikë me të cilin mund të flasë për përjetimet e veta.
E ke po që të halë kur të e fashtë me dikën të besu shumë i halë që shtu këtë. Arin të tani më të hjekë.
Në Kosovë, për herë të parë këtë vit, më 14 prill, shënohet dita të mbjetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Një fabrik private që punëson vetëm persona me aftësi të kufizuara gjendet në Lipjan. Aktualisht atje punojnë 10 persona, shumë prej të cilëve thonë se puna i ka bërë të ndihen më të vlefshëm. Por qëndrueshmëria e kompanisë varet nga shitja e produkteve të saj në treg, e cila tash për tash nuk duket se i kënaq udhëheqësit. Këtë fabrike ka vizituar gazetarja jonë Nadije Ahmeti dhe na sjell më shumë informacione.
Me nevojat të veçanta, por të buzëqeshur dhe të motivuar për të filluar punën. Çdo ditë pas takimit të mëngjesit ata nisin prodhimin e letrës higjienike dhe të kartonit në kompaninë private Fresia që gjendet në komunën e Lipjanit. E themeluar me mjetet e fondacionit të Golden Eagle, kompania ka nisur prodhimin në muajin maj. Aktualisht numëron 10 punëtorë. Është e vetmja fabrikë në Kosovë që punëson vetëm persona me aftësi të kufizuara. Kompania drejtohet nga Endrit Regjaj, i cili në moshën 2 vjet e gjysmë gjatë kohës së luftës humbi gjysmën e dorës së djathtë.
Kushtet janë mia, po gash më satuar 500 euro, do të them, po ganeta që e morën, bukën e paguajmë na, sigurimin shëndetësor paguajmë na për punëtor.
Se kushtet janë të favorshme dhe puna i ka siguruar socializim, integrim dhe barazi, thon disa nga punonjësit. Shumica nga ta për herë të parë kanë arritur të sigurojnë një vend pune me kontratë. Nëna e tre fëmijëve, 46 vjeçare, me lotë gëzimi kujton momentin kur ka kuptuar ajo dhe familja saj së është pranuar në këtë kompani. E lindur me të meta në dorën e majt, me tje kastrati kishtë aplikuar përpozitat e shumëta në institucionet publike dhe private.
Këta janë gëzut zëfë se e kanë ditë që në përkërkoj punë që sa kohë, edhe kjo ka qenë shumë e mirë. Këta janë gëzut zëfë se unë jam e dobishme edhe unë mëj me dhodi shka përshqyri.
Personat me aftësi të kufizuar janë të dobishëm, thot ajo, nëse i ofrohet vendi për shtatshëm i punës.
Hapja kësaj fabrike është një ndihmë dhe është një mësim për të gjitha kompanitë private, për të gjitha institucionet e shtetit që ta kuptojnë se edhe personat me aftësi të kufizuara mundin me punu, ja dalin edhe duhet më punësu që me arrit deri te pavarësimi i tyre, mos me mirë në barë e familjes, një gjithmonë familja ka në mbikëqyrje deri në vdekjen e personit me aftësi të kufizuara. Pse?
Frika nga paragjykimet kishte bërë që asnjëherë të mos aplikoj dikun tjetër për punë 46 vjeçari Elmi Çamili.
Vim me qef se i kemi gjitha kushtet e plotësuara. Puna nuk është e rënë, është e lehtë për neve shumë.
Ky ambient i punës është i qetë dhe i përshtatshëm edhe për Drita Gjulanin. Thotë se nuk ka paragjykime, stres dhe presion në punë. Punon aq sa mundet.
Tashë një vetën shumë a mirë. Se unë në prindre, me prenda, kam komunikimi shumë mirë. Së më kalo me i qëto përkurgjo, po tashë është ma gjithë shumë a mirë. Se dita është e kam pangën të ime, edhe në shfrytëzoj ma letë, personet mija personale.
Por, qëndrueshmëria kompanisë, ashtu si edhe rritja eventuale numrit të punëtorve, do të varet nga shitja produkteve. Aktualisht, drejtori kompanisë Endrit Regjaj, nuk shprehet shumë i kënaqur.
Nga popullata, nga qytetarët nuk po përkrahemi asa kemi prit. Është në përkrahje shumë e vogël. Ka vështirësi në kosh bashkëlit me gjetë pika të shitjes, ka vështirësi në teg, ka vështirësi në petek. Nuk e kanë këta ndjenjen e njëjtë, atëherë ta ndihmojnë për shkak të produkt apo diçka. Konkurenca është shumë e madhe. Unë mendoj që konkurenca është shumë e madhe.
Sipas të dhënave zyrtare, në Kosovë jetojnë mbi 77.000 persona me aftësi të kufizuara. Sipas ligjeve në fuqi, sektori publik dhe ai privat janë të obliguar që të punësojnë një person me aftësi të kufizuara në çdo 50 punëtor. Por kjo kuotë mbetet e largë për mbushjes. Institucionet e Kosovës vazhdimisht zotojnë se do të punojnë për të përmirësuar situatën e personave me aftësi të kufizuara në vend. Por ankesa prej tyre qoftë për të siguruar një vend pune, qasje në infrastrukturë publike apo pension invalidor, ka vazhdimisht. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Presidenti i Republikës Srpska në Bosnjë e Hercegovinë Milorad Dodik është i sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe, mirëpo jo nga BE-a. I dërguari i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar tha se nevojitet konsensus i të gjitha shteteve anëtare në mënyrë që të vendosen sanksione, mirëpo jo të gjitha shtetet anëtare të BE-s pajtohen me këtë. Parlamenti Evropian ka kërkuar vendosjen e sanksioneve kundër Dodikut në disa raste. Deri më tani Komisioni Evropian nuk ku është përgjigjur këtyre kërkesave. Të tjera detaje nga Albina Kastrati.
I dërguari i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar i u drejtua në fillim të kësaj jave antarëve të Komisionit për Punë të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve të Kongresit Amerikan, ku u pyet se pse Bashkimi Evropian nuk vendos sanksione kundër politikës secesioniste në Bosnjë dhe Hercegovinë. Përgjigja e Escobarit ishte e shkurtër: nevojitet konsensusit të gjitha shteteve antare. Jo të gjitha vendet antare të Bashkimit Evropian mendojnë njësoj kur bëhet fjalë për veprimet e udhëheqësit serb të Bosnjës dhe Hercegovinës Milorad Dodik, të cilat minojnë funksionalitetin e këtij shteti. Hungaria e mbështet hapur presidentin e Republikës Srpska dhe rrjedhimisht refuzon të pajtohet për sankcionet, ndërsa vendimi për to duhet të merret unanimisht nga të 27 shtete antare të Bashkimit Evropian. Për ekspertin e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, në Qendrën për Studime të Politikave Evropiane Tobi Vogel, Hungaria nuk është problemi vetëm. Ai beson se ka dhe disa vende të tjera antare që i kundërshtojnë këto sanksione, por që fshihen pas rezistencës së hapur të Hungarisë. Dodik ka mbështetjen e fortë të kryeministrit hungarez Viktor Orban, por ka indikacione se shtetet e tjera të BE-s, Kroacia dhe Austria, e ndoshta Greqia dhe të tjera, janë gjithashtu kundër sankcioneve të BE-s, thot Vogel për Radio Evropa e Lirë. Dodik është nën sankcionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë së Madhe, por jo të Bashkimit Evropian. Zëdhënësi BE-s Peter Stano vlerësoi se sankcionet e të tjerëve zakonisht nuk janë udhëzuese për BE-n, sepse regjimi i sankcioneve të BE-s është autonom, që do të thotë se sankcionet evropiane bazohen në kuadrin ligjor të BE-s, ndërsa për vendimet për sanksionet është e nevojshme të plotësohen një sër kriteresh që pasqyrojnë legjislacionin, përfshirë konsensusin. Fakti që një person apo subjekt nuk është ende i sanksionuar nga BE-a, do të thotë se shtetet antare nuk e kanë parë ende nevojën për të filluar diskutimin e kësaj çështjeje, ose nuk kanë arritur të mbledhin prova të mjaftueshme ligjore për përfshirjen në listë, ose nuk kanë arritur ta kenë konsensusin e nevojshëm, thot Sano për Radio Evropa e Lirë. Në vitin 2011, BE-a ka krijuar të ashtu quajtërën kornizë sanksionesh për Bosnjë dhe Hercegovinën, e cila i lejon asaj të prezantojë masa kufizuese kundër personave që kërcnojnë seriozisht situatën e sigurisë në Bosnjë dhe minojnë marrëveshjen e Daytonit për paqe. Praktikisht bëhet fjalë për një listë të zbraz në të cilën mund të shtohen me lehtësi emrat e individëve. Zëdhënësi BE-s Stano thotë se në këshillën e BE-s u takon shteteve anëtare të vendosin se kur do të fillojë të flasin për lista specifike. Lista mbetet e zbrazët. Parlamenti Evropian ka kërkuar vendosjen e sanksioneve kundër Dodikut në disa raste. Në fillim të korrikut është dërguar një letër autoriteteve në institucionet evropiane. Letra është nënshkruar edhe nga kryetari i Komisionit të Politikës së Jashtme. Deri më tani Komisioni Evropian nuk është përgjigjur këtyre kërkesave. Ligjërisht dhe proceduralisht BE-a nuk është e obliguar që të përmbush këtë lloj kërkesash të Parlamentit Evropian. Rasti masave kundër qeverisë së Kosovës është shembulli më i mirë se kur ka vullnet politik, ka dhe mënyra për të vendosur masa ndëshkuese. Në mes të qeshorit, BE-a ka hartuar një paket masash kundër antarëve të qeverisë së Kosovës për mos përmbushit të kërkesave ndërkombëtare për shtensionimin e situatës në veri të vendit. Të gjitha takime dy palëshe me përfaqësues të qeverisë së Kosovës janë pezulluar. Projektet financuese janë ngrirë dhe takimet në kuadër të marrëveshjes së stabilizim asocimet janë suspenduar po ashtu. BE-a ka anashkaluar procedurat e rregullta që janë të nevojshme për vendosjen e sanksioneve dhe masat ndëshkuese janë duke u zbatuar. Në kuptimin formal dhe procedural, masat kundër Kosovës nuk konsiderohen si sanksione klasike, edhe pse praktikisht janë të tilla. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
evropaelir.org. Ekspertët juridik në Shkup thonë se kritikat e SBA-s për korrupsionin dhe krimin e organizuar që quan në zgjerimin e listës së zezme politikan, biznesmen dhe kompani janë alarmi fundit për institucionet që të veprojnë në vendosjen e ligjit. Dane Iliev dhe Bashkim Selmani thonë se me vendimet e fundit SBA-t kanë bërë atë që me vite nuk e kanë bërë institucionet maqedonase, por ata vlerësojnë se kritikat duhet të jenë edhe më të ashpra me përfshirje më aktive edhe të Bashkimit Evropian. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Kritikat e bashkësisë ndërkombëtare në veçanti të Shabas janë alarmi i fundit për institucionet që të ndërmarrin masa serioze për luftimin e korrupsionit, krimit të organizuar dhe heqje dorë nga ndikimet politike mbi pushtetin gjyqësor, thon njohësit të çështjeve juridike në Maqedoninë e Veriut. Shabaja më 19 korrik e futi në listën e zeza biznesmenin Jordan Orcekamçev për përfshirjen e aktivitete korruptive në korrist të institucioneve dhe qytetarëve të Maqedonisë sa Veriut. Më 18 korrik në listën e zezë u përfshi edhe një kompani maqedonase vëzhgimi me bazë në Hungari e dyshuar për veprimtari spionazhi, duke e shfrytëzuar hapësirën kibernetike për të fituar qasje në sistemet e informacionit. Më 20 qershor Shabaja e vendosi në listën e zezë edhe kryetarin e komunës së Strugës Ramiz Merkon për shkak të përfshirjes së tij në korrupsion, ndërhyrje në proceset gjyqësore që sipas departamentit amerikan të shtetit ka dëmtuar besimin e publikut në institucionet dhe zyrtarët e demokratik të Maqedonisë së Veriut. Bashkim Selmani, profesor në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës, dhe Dani Ilievish, antar i Gjykatës Supreme, thonë se këto veprime si asnjëherë më parë vënë në dukje jo funksionalitetin e gjithë sistemit të drejtësisë.
Po u ka zhua dhe ka neminono e neka promena, neka reforma dhe se napri vë sudskjo sistem, vë smisla na organizacijski.
Kjo tregon si janë të pashmangshme reformat në drejtim të ndryshimit organizativ dhe marjes së përgjegjësive të gjithë gjyqtarëve të përfshirë në sistemin e drejtësisë. Gjyqësori nuk mund të funksionojë me kritikat e tilla. Situata është alarmante dhe prandaj duhen masa urgjente, e gjithë kjo është pasojë e mungesës së efikasitetit, jo profesionalizmit dhe mbi të gjitha ndikimeve politike dhe korrupsionit, thot Iliev. Ndërkohë profesori Bashkim Selmani thot se Shabat me tre vendimet e fundit kanë bërë atë që institucionet nuk e kanë bërë me vite.
Është për ta vlerësuar për arsye se ato që bën Amerika nuk mund ta bëjnë gjykatat e Maqedonisë tërë jetën. Në përgjithësi ato japin sinjale që duan vjen funksion shtetin e së drejtës, do kur vet ajo në funksion normal sa të duhet bëhet edhe jeta përmirësohet e qytetarëve.
Thot Selmani, por ai thot se masat të duhet jenë edhe më të fuqishme me përfshirjen më aktive dhe të Bashkimit Evropian, ku synon të antarësohet Maqedonia e Veriut.
Do të ishte mirë që Europa të insistonte më shumë. Është kohë e fundit që me resurse njerëzore të ketë mundësi të kapin gjykatat dhe sugjerime të tilla, vetëm ajo do të zgjidhet. Përkundrazi, kështu edhe gjatë kohë do të mbaje, sepse nuk i përfillin në tretje dhe kritikat e shteteve mike që janë ndaj misionit së veri. Dhe pa veprime më të fuqishme, besoj që do të zgjatë akoma i njëti problem.
Thotë Selmani. Disa aksionet e fundit të policisë dhe organeve të ndjekjes për arrestimin e një grupi të personave të përfshirë në skema korruptive, si larje parashë dhe evazion fiskal, njohësit të çështjeve politike i vlerësojnë vetëm si përpjekje për hedhje pluhursyve, pasi si pas tyre, tashmë dhe qytetarët e dinë se ku qëndron burimi i së keqës në Maqedoninë e Veriut. Drejtuesit e institucioneve disaherë kanë thënë se prioriteti punës së tyre mbetet lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, por rezultate deri më tani nuk ka pasur. Drejtuesit e gjykatave në Maqedoninë e Veriut, pavarësisht se ligjet në fuqi rregullojnë mënyrën e zgjedhjes së tyre, vazhdojnë të udhëhiqen nga persona të afërt me partitë politike. Në krye të prokurorisë për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit është Islamabazi, për zgjedhjen e të cilit kishte kritika edhe nga Shabat, për shkak të afërsisë me drejtuesit e Bashkimit Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë. Qytetarët e Maqedonisë së Veriut, sipas të gjitha hulumtimeve të opinionit publik, kanë besueshmëri shumë të ulët në gjyqësor. Hulumtimi i fundit i barometrit balkanik e nxjerr Maqedoninë e Veriut në vend të parë në rajon sa i përket mungesës së besimit në institucionet gjyqësore. 82% të anketuarve kanë thënë se nuk kanë besim në organet e drejtësisë, që është 10% më shumë se hulumtimi i vitit të kaluar. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Rusia vazhdoi sulmet në portet ukrainase të detit të zi për të katërtën ditë me radhë, duke goditur objektet e magazinimit të grurit në rajonin e Odesës dhe duke shkaktuar dëme e lëndime. Agresioni erdhi pasi Rusia refuzoi të vazhdonte marrëveshjen e lehtësuar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, përmes së cilës ishte lejuar eksporti i sigurt i grurit të Ukrainës në vende tjera. Guvernatori rajonal Ole Kiper tha se Rusia lëshoi raketa të tipit kaliber nga anijet në detin Kinezi, duke shkatruar një terminal të dritrave dhe duke plagosur dy persona. Fatkeqësisht u godit një terminal dritrash i një prej ndërmarrjeve bujqësore të rajonit të Odesës. Armiku shkatroi 100 ton bizele dhe 20 ton elb. Dy persona u plagosën nga shpërthimi, tha Kiper. Kiper tha se fillimisht dy raketa goditën hambarin duke shkaktuar zjarr, më pas një rakete tretë goditi të njëjtin vend në kohën kur zjarr fikësit po përpiqeshin të shuanin flakët. Një raketë tjetër goditi të njëjtën ndërmarrje duke dëmtuar pajisjet bujqësore dhe të shpëtimit. Një zjarr në një sipërfaqe prej më shumë se 200 metra katror u shua shpejt. Në Moskë, Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha se marina e saj kreu një ushtrim me zjarr të drejtpërdrejt në veriperendim të detit të zi më 21 korrik, vetëm disa ditë pasi Kremlini tha se anijet e ngarkesave që shkojnë në drejtim të porteve të Ukrainës në detin e zi do të konsiderohen si objektiva të mundshëm ushtarak. Dje raketat ruse goditën rajonet Odesa dhe Mykolaiv duke vrarë dy persona dhe duke blagosur 20 të tjerë, në mesin e tyre 5 fëmijë dhe duke shkaktuar dëme të mëdha në instalimet portuale. Raketat ruse goditën edhe zonat e banuara në qendër të Odesës dhe Mykolaivit. Ministria e Energjisë e Ukrainës tha se terminalet e grurit dhe infrastruktura portuale në portet e Odesës dhe Çornomorskit ishin në shënjestër. Në Çornomorsk 60.000 ton grur u shkatruan, tha ministria. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë ka thënë se seria e sulmeve në Ukrainën jugore kishte në shënjestër objektet ku pretendonte se Ukraina po ndërtonte dron që Moska thot se i përdori për të dëmtuar urën që lidh këtë vend me gadishullin e aneksuar të Krimes. Por presidenti i Ukrainas Vladimir Zelenski tha se sulmet ruse kishin shënjestruar qëllimisht portet në rajonin e Odesës që përdoren për të eksportuar grur, pasi Rusia refuzoi ta zgjasë marrëveshjen. Rreth 1 milion ton ushqim ruhen në portet që u sulmuan sot, saktësisht vëllimi që duhet të ishte dorëzuar në vendet e konsumit në Afrikë dhe Azi shumë kohë më parë, tha Zelenski në një video mesazh. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres kritikoi sulmet pranë qyteteve portuale të detit të zi. Këto sulme kanë një ndikim shumë për te Ukrainës. Ne tashmë po shohim efektin negativ në çmimet globale të grurit dhe misrit, që i dëmton të gjithë, veçanërisht kategoritë varfra në botë, tha zëdhënësja e Guterres Stefan Dujarric. Për shkallëzimi i detit të zi vjen pasi Kijevi raporton një përpjekje të re të Rusisë për të kthyer në ofenzivën në verilindje. Armiku vazhdon të përqendroj përpjekjet e tij kryesore në Kupiansk, Liman, Bahmut, Avdiivka dhe Marinka, ku zhvilluan 32 betejat të ngushta luftarake gjatë ditës së kaluar, tha sot shtabi i përgjithshëm i ushtrisë Ukrainës. Sipas tyre, mbrojtësit Ukrainës në Kupiansk zbrapsën sulmet e trupave ruse në jug perëndim të Masiutivkës. Në të njëjtën kohë Shtetet e Bashkuara se bombat thërmuese të furnizimit nga SBA po vendosën në teren. Zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë, John Kirby, tha se municionet kanë një ndikim në formacionet dhe manovrat mbrojtëse.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti rus Vladimir Putin e ka akuzuar sot shtetin antar të NATO-s Polonin se ka ambicie territoriale në ish-bashkimin sovjetik. Mes tjerash, Putin ka thënë se secili agresion kundër Bielorusisë do të konsiderohet sulm ndaj Rusisë dhe se Moska do ta mbronte shtetin fqin me të gjitha mjetet që i ka në dispozicion. Komiteti i Sigurisë në Varshavë ka marrë vendim të mërkurën për t'i dërguar disa njësite ushtarake në lindje të Polonisë, pasi antar të grupit mercenar rus Wagner kanë arritur në Bielorusi, ka thënë Agjencia Shtetërore e Lajmeve PAP, duke e cituar sekretarin e komitetit. Të mërkurën, shefi Wagnerit Yevgeni Prigozhin është parë në një video duke i mirëpritur luftëtarët e tij në Bielorusi, duke u thënë se nuk do të marrin më pjesë në luftën në Ukrainë, mirëpo do të përgatiten për Afrikë teksa e stërvitin ushtrin bieloruse. Mira Izraelit u bashkuan sot në një marshim nga Tel Avivin në Jeruzalem në shenjë proteste pasi kryeministri Benjamin Netanyahu është zotuar se do të shtyjë përpara një projekt ligj që synon të kufizojë autoritetin e gjykatës së lartë. Protesta filloi me qindra demonstrues, por me kalimin e ditës numri u rrit në mira me izraelit nga rajone të ndryshme që u bashkuan. Marshimi mbuloi një distancë prej rreth 70 kilometrash dhe shërbeu si një proteste fuqishme kundër asaj që shumë e konsiderojnë si një nga qeveri rit më të djathta të historisë së Izraelit. Protestuesit kanë planifikuar të kalojnë natën në një kamp në Shoresh, rreth 18 kilometra nga Jeruzalemi, përpara se të nisën në drejtim të Parlamentit të Izraelit të shtunën ditën e shenjtë hebraike të Shabatit. Kjo protestë vjen vetëm një ditë pasi Netanyahu deklaroi vendosmërinë e tij për të çuar përpara projekt ligjin. Greqia u përpoq të frenonte një zjarr në perëndim të Athinës, i cili dogji tokën pyore për të pestën ditë me radh, pasi një tjetër val nxehtësie goditi vendin. Zjarr fikësit të mbështetur nga avion që bartin ujë dhe mendim nga personeli shtesë nga Kiproja, Franca, Izraeli dhe Italia, u përpoqën ta kontrollonin zjarrin që shpërtheu në zonën më të gjerë të Athinës të hënën, duke shkatruar shtëpi dhe duke detyruar evakuime të banorëve. Mbi 100 shtëpi dhe biznese janë dëmtuar rënd nga ky zjarr dhe një tjetër pranë Athinës, të cilin autoritetet arritën ta shuajnë më herët gjatë javës. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.